16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Odnosi na nivou BiH narušeni zbog priče o ANP-u. Trebalo je prvo formirati savjet ministara, ocijenio Milorad Dodik, nakon sastanka sa Draganom Čovićem u Mostaru.
SNSD predložio svoje članove u parlamentarne komisije predstavničkog doma BiH.
U policijskoj akciji Merlin 2 razbijena grupa koja je trgovala narkoticima, uhapšeno 8 lica s područja Gradiške, Banja Luke i Prijedora.
Zavod za sudsku medicinu obavio identifikaciju posmrtnih ostataka 8 lica iz spomen kosturnice u Nevesinju.
Srbija dobila organizaciju kvalifikacionih turnira za olimpijske igre za košarkaše i košarkašice.
Danas postepena stabilizacija vremena, za vikend toplije. Odnosi na nivou Bosne i Hercegovine su poremećeni zbog nametanja priče o godišnjem nacionalnom programu, umjesto da se prvo formira savjet ministara, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem u Mostaru. On je ponovio stav SNSD-a da se promijeni član ranijeg stranačkog dogovora SNSD-a, HDZ-a i SDA i da se produži rok kako bi se pronašlo rješenje u formiranju savjeta ministara. Lider HDZ-a Dragan Čović vjeruje da će vrlo brzo doći do formiranja savjeta ministara i deblokade rada parlamenta Bosne i Hercegovine. Izvještava Radan Škipin.
Došlo je krajnje vrijeme da se bez ikakvog uslovljavanja formira savjet ministara BiH i završi konstituisanje komisija predstavničkog doma parlamenta BiH, o čemu SNSD i HDZ imaju identične stavove. Izjavili su lideri ove dvije stranke, Milorad Dodik i Dragan Čović, nakon sastanka stranačkih delegacija.
Zahvaljujem se HDZ-u koji je u svim programskim orijentacijama otvoreno za pristup NATO integracijama, ali isto tako ne smatra da je operativno potrebno zaustaviti svaki drugi nivo u Bosni i Hercegovini zbog nekih tehničkih pitanja kao akcioni i nacionalni plan, što je problem za nas. I taj pristup da prvo treba formirati savjet ministara od početka i HDZ i SNSD promovišu, ali evo za sve u Bosni i Hercegovini je potrebna i treća strana i mi to dobro razumijemo.
Ali ja duboko vjerujem da je krajnje vrijeme da se uspostavi vijeće ministara Bosne i Hercegovine, počne normalno funkcionirati i čini mi se da nismo daleko više od toga.
Dodik je izrazio pesimizam u pogledu formiranja vlasti s obzirom da lider SDA Bakir Izetbegović eskivira sve što se na trojnim sastancima dogovori. Dragan Čović i dalje gaji optimizam.
Ako ima načina da nešto, ako osjetim da ima elemenata da nešto napomjerimo, hoću što da ne, svješi se svakim živim. Ali sa njim sjeti, to su obična prela koja ničem ne služi. Ja ne vidim svrhu svega toga, ne da legalizujem takvu vrstu bezobraštine koja podrazumijeva da stalno sjedi i se i ništa se ne pomjera. Ali ako se možemo nešto pomjeriti, to mene. Ne treba on mene zvati.
Ja sam zagovornik ideje da sjednemo zajedno i da otkočimo ovaj proces, da jednostavno on više nema svoj zastoj. Tu postoje još neke nijanse koje moramo utvrditi, ali je evidentno došlo vrijeme da se postavi vijeće ministara, a time i parlamentarna skupština da počne raditi.
Podržavamo HDZ u nastojanju da se izvrše promjene izbornog zakona BiH, kojima bi se Hrvatima omogućilo legitimno predstavljanje u institucijama na nivou BiH, kao i Srba u Federaciji BiH, rekao je Dodik. Uz brojna pitanja o kojima su danas razgovarale stranačke delegacije, rečeno je i da su Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Herceg Bosne potpisali sporazum o proizvodnji električne energije u vrijednosti 100 miliona konvertibilnih maraka.
Klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH dostavio je prijedlog članova za svih 6 stalnih komisija predstavničkog doma. Iz SNSD-a su poručili da je ovo odgovor na činjenicu da SDS i PDP u zajedničkim institucijama nastavljaju sa orkestriranim djelovanjem protiv Republike Srpske i njenih institucija. Srpski član predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je riječ o očuvanju interesa Republike Srpske i da je zato i dostavljen prijedlog članova komisije. On je naglasio i da će do nove godine doći do izmjene krivičnog zakona Republike Srpske, gdje će se nepoštovanje odluka parlamenta i vlade adekvatno kažnjavati. Opširnije Darko Đurić.
SDS i PDP koji su već dostavili prijedlog izmjene poslovnika o radu predstavničkog doma treba da poštuju zaključke parlamenta Srpske, ističe Dodik. On je pojasnio da je prvobitan stav bio da ne treba predstavnički dom ni da radi ako već nije formiran savjet ministara, ali da je ipak dostavljen prijedlog članova komisije zbog odgovornosti prema Republici Srpskoj i sprječavanja mogućnosti preglasavanja u zajedničkim institucijama.
Ukoliko bi se dozvolilo da ide izmjene ovoga poslovnika kako je to predložio ove dvije političke partije, to bi značilo da se manjinski dio političke volje u potpunosti zauzima sva mjesta u parlamentarnim komisijama, što nije adekvatno iz razloga koji je Narodna skupština prepoznala i rekla da ne treba da se dođe do promjene poslovnika i činjenice da je SDS i PDP i dalje nastavljaju sa guranjem tog akta u proceduru. Mi smo odlučili da u ovom prvom koraku predložimo naše kandidate za popuno komisija u predstavničkom domu i vjerujemo da smo besmislili inicijativu vezano za promjene poslovnika.
Iz SDS-a navode da je SNSD-ovo popunjavanje komisija dokaz da su u pravu što su sa PDP-om podnijeli inicijativu za promjenu poslovnika u kojem ne vide ništa sporno. Poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Nebojša Vukanović i lider PDP-a Branislav Borenović.
Još jednom se pokazuje njihova neprincipijelnost i igranje sa Republikom Srpskom i sa svim njenim građanima.
Nikakve izmjene poslovnika neće, niti su trebali da naruše bilo kakvu ustavnu strukturu, to su potpune neistine, ali mislim da treba ostati pri ovom našem prijedlogu da bi se u budućnosti zaustavila mogućnost da bilo ko blokira rad parlamenta.
Dodik dodaje da će u skoroj budućnosti svako nepoštovanje odluka institucija Srpske biti zakonski osujećeno.
Tamo u tim komisijama u skladu sa aktualnim propisima postoji mjesta iza predviđenog za opoziciju i to njima pripada. A većinska politička volja mora biti zastupljena. Oni su pokazali svoj kapacitet izdaje za Republiku Srpsku i da ta izdaja ide dotle da ne poštuje ni odluke Narodne skupštine. To je nešto što ćemo sigurno regulisati do nove godine. Ćemo predložiti izmjene i dopune za krivičnog zakona Republike Srpske i svaku odluku koja se ne poštuje strane Narodne skupštine, vlade Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske koja ima ustavno pravo da predstavlja Republiku Srpsku, da će se tretirati kao krivično djelo i bit će zapriječena kazna.
Na Dodikovu najavu reagovao je PDP saopštenjem u kome navode da će ako Narodna skupština usvoji izmjene i dopune krivičnog zakonika, upravo Dodik biti prvi koji će, kako kažu, robijati zbog izdaje interesa Srpske. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević odgovara da su predstavnici opozicije na nivou BiH ti koji izdajničkim djelovanjem rade protiv interesa Srpske.
Mi smo zaustavili njih iz SDS-a i PDP-a da zarad ličnih interesa i fotelja njih nekolicine, a po želji SDA visokog predstavnika i PIK-a, nanesu nemjerljivu štetu Republici Srpskoj i dovedu Republiku Srpsku i srpski narod u BiH u podređen položaj od kojeg se nikada ne bismo oporavili.
Stalne komisije predstavničkog doma imaju po 9 članova, od kojih se 2/3 biraju sa teritorije federacije, a 1/3 sa teritorije Republike Srpske.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik vlade Radovan Višković u posjeti je Zrenjaninu, gdje će razgovarati sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem i privrednicima iz ovog grada. Centralna tema je razvoj privredne saradnje, privredni potencijali, predstavljanje industrijske zone i njenih kapaciteta.
Planirano je da premijer posjeti Narodno pozorište Toša Jovanović. Nakon toga prisustvovaće svečanosti pod nazivom Drina, rijeka koja spaja, a ne razdvaja. Ovu svečanost organizuje Udruženje Srpska Bosna, a predviđeno je i obraćanje premijera Viškovića.
U policijskoj akciji kodnog naziva Merlin 2 uhapšeno je 8 lica i to Petar Subotić, Miladini Slađana Vidačković, Rasim Hajder, Pamela Dukić i Rade Krstanović u Gradišci, Vedran Trivić u Banja Luci i Emir Spahalić u Prijedoru, saznaje Srna. MUP je saopštio da su na području Banja Luke, Gradiške i Prijedora izvršeni pretresi na više lokacija te da je nekoliko lica uhapšeno zbog neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga. Policija je uhapsila i jedno lice zbog iskorištavanja djece za pornografiju, potvrdila je načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović.
Možemo reći da su u ovim akciji da su izvršeni pretresi na 9 lokacija koje koriste lica lišene slobode. Tom prilikom pronađeni su određeni predmeti. Uglavnom se radi o mobilnim telefonima, SIM karticama kao i određenoj količini opojne droge koja će biti predmet dalje krivičnog postupka. Lica će danas ili sutra u stvari uz izvještaj predate biti nadležnost okružnog javnog tužilaštva. Prilikom realizacije akcije jedna policijska službenica na području Gradiške je povrijeđena jer je jedno lice pokušalo da pobjegne i u čemu je spriječeno, ali jednostavno ona je zadobila povrede šake tom prilikom.
Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske danas je obavio konačnu identifikaciju posmrtnih ostataka 8 lica iz spomen kosturnice u Nevesinju, koji su se vodili kao nestali u proteklom ratu u BiH. Rezultate DNK analize porodicama žrtava saopštio je direktor zavoda Željko Karan. U Hercegovini je još uvijek nepoznata sudbina 82 lica srpske nacionalnosti. Opširnije Dragomir Grahovac.
U spomen kostornici u Nevesinju po prvi put su identifikovani vojnik Nebojša Savić iz Raštana kod Mostara i civili Sava Lojpur iz Mostara i Simana Kovačević iz Nikšića. Nestali su 1992. godine na području Mostara i Čapljine. Srodnici četvrtog identifikovanog lica danas nisu došli u Nevesinje. Jovan Savić je danas završio bolno traganje za sudbinom sina Nebojše nestalog prije 27 godina na Buni kod Mostara. Kaže da je teško opisati kako se osjećao svih ovih godina neizvjesnosti. Prihvatio je stoički identifikaciju posmrtnih ostataka nastradalog sina.
Pa nemaš ti šta opisati, to ne možeš ti opisati koliko to ne doživljaj. Ti 27 godina u neizvjesnosti.
Koliko vas je ovo dodatno uznemirilo sada ovih dana?
Pa u jedno je uznemirilo, a drugo je i posjećaj da više to završiš.
Direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, dr. Željko Karan, objasnio je da je za 4 lica prvi put obavljena identifikacija, dok su u procesu reasocijacije pronađeni posmrtni ostaci još 4 osobe čiji je identitet ranije bio utvrđen.
Danas smo imali dvije grupacije slučajeva koji su završeni. Prvi su novo identifikovani, gdje su umjesto 4 odazvali se članovi porodice za 3 nestala lice, to smo okončali, a drugo su bili novo pronađeni posmrtni ostaci u procesu revizija, odnosno reasocijacija u spomen kosturnici.
Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nevesinje Aljon Kadželetović podsjeća da je u proteklom ratu na području Hercegovine nestalo 431 osoba srpske nacionalnosti i da je još uvijek nepoznata sudbina 82 lica. Današnjoj identifikaciji u spomen kosturnici na Gvozdu prisustvovali su predstavnici Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Instituta za nestala lica BiH okružnog tužilaštva u Trebinju i policijske stanice Nevesinje.
Migrantska kriza na području Unsko-sanskog kantona eskalira, a rješenja nema. Zbog toga od danas kretanje migranata je ograničeno, izlaz iz kampa im nije dozvoljen. Ovo se odnosi na migrantske kampove Biru, u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši. Vučjak i dalje ostaje lokacija za migrante zatečene na ulicama ili u napuštenim ruševnim objektima. Govori kantonalna ministarka zdravstva, rada i socijalne politike i izbjeglica Nermina Ćemalović.
Dok to je danas, da se zatvore centri Bira i Miral. Pošto nismo našli novu lokaciju i nije bila u prilici da mi njih izmjestimo, dogovor je takav da oni ostaju zatvoreni unutar centara. Znači, zabranjena je sloboda kretanja u smislu tome da više ne možemo gledati okupirane ulice, tržne centre, banke.
Srbi kao konstitutivni narod u BiH nemaju prava u federaciji, dok se ona obezbeđuje migrantima koji pređu u Bosnu i Hercegovinu bez i jednog dokumenta. To je sistemski pristup Sarajeva da bi se Srbi potpuno iselili i promijenila etnička slika u Bosni i Hercegovini. Ovo je danas na konferenciji za novinare u Beogradu, na kojoj su učestvovali načelnici opština Drvar i Glamoč, izjavio predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović. On je dodao da je u Bosnu i Hercegovinu ušlo 40.000 migranata.
Od tih 40.000, 30.000 su muškarci i svi se zovu Muhamed. Nemaju ni jedan dokument. Znači, svi se izjašnjavaju kao Muhamed i svi su iz Sirije. A sve, dakle, ukazuje da su to ljudi iz Afganistana, Irana i drugih zemalja koji nemaju veze sa Sirijom. Dakle, što se tiče migranata u Bosni i Hercegovini, njima međunarodna zajednica i vlasti federacije obezbeđuju sve moguće, dakle, uslove da ostanu u Bosni i Hercegovini. Mi na teritoriji Unsko-sanskog kantona imamo barem 20 srpskih sela gdje se ljudi vratili, gdje nemaju struju uopšte. Gdje im je obećana struja prije 20 godina, a nikad im struja nije uvedena.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Venecija pod vodom, vlada Italije proglasila vanredno stanje.
Navršilo se 10 godina smrti njegove svetosti, patrijarha Pavla. U dvorovima kod Bijeljine u organizaciji kompanije Globus otvoren je treći sajam mesa November Fest, koji okupi oko 60 izlagača, proizvođača mesa i drugih prerađevina. Ova manifestacija na najbolji način promoviše potencijal domaće privrede i doprinosi jačanju privredne saradnje u regionu. Istakla je ministarka turizma i trgovine Suzana Gašić, koja je otvorila ovu manifestaciju, izvještava Lidija Bešlić.
Među izlagačima ovoga sajma su i oni koji imaju dugogodišnju tradiciju ne samo u proizvodnji i preradi mesa, nego i drugih proizvoda, ali oni koji su novi na tržištu, te im ovakve manifestacije pomažu da uspostave nove poslovne odnose i prošire tržište. Novi na tržištu su firma Njambi iz Vornika, koja se bavi preradom mesa. Vladimir Kosmajac, predstavnik ove firme.
Mnogo nam znači iz razloga zato što se ljudi upoznaju sa našim proizvodima, pogotovo ovdje Semberija, Bijeljina. Tu se predstavljamo da vide šta sve proizvodimo, pogotovo što smo novi na tržištu.
Treći put na sajmu mesa u dvorovima učestvuje vlasnik firme TDS iz Trebinja, Savo Tarana. Njegova specijalnost su kulen, kobasice, slanina i pršut, za čiji kvalitet je, kaže Tarana, najvažniji.
Najosnovnija i najbitnija je sirovina, a onda poslije da se ispoštuje taj tehnološki proces od početka do kraja.
Na sajmu su bili prisutni i prerađivači voća i povrća, mljekarske industrije, ali i vinari. Vinarija Pajić iz Brčkog vina proizvodi sa 8 hektara svojih parcela, istakao je Ilija Jovičić.
2016. godine izbacili smo svoje prvo vino na tržište, to su bila dva bijela vina, Sauvignon i Chardonnay. Sljedeće godine pojavio se crveno vino Merlot, Rosé i Kasna Birba.
Organizator sajma Milenko Zupor izjavio je da ovu manifestaciju organizuje s ciljem promocije domaće proizvodnje.
Da bi pokazali širem okruženju kakve potencijale kad je meso u pitanju, kad je proizvodnja hrane u pitanju, ima Bijeljina, kako ima Semberija.
Ministarstvo trgovine i turizma uvijek će podržavati domaće proizvođače i prerađivače, naglasila je ministarka Suzana Gašić.
Ovakve manifestacije su nešto što treba da podigne našu privredu, čemu svi treba da težimo, pružaju mogućnosti i neki manjim proizvođačima da se predstave i naravno da zaposle još više mladih ljudi u ovim poslovima.
Posjetioci sajma danas i sutra imaju priliku da degustiraju najkvalitetnije proizvode izlagača, ali i da po sajamskim cijenama kupe njihove proizvode.
Iako su ovu godinu pratili nepovoljni vremenski uslovi za proizvodnju sirovine, prehrambena industrija Sava Bijeljina uspjeće da ostvari ovogodišnji plan. Preradit će 8000 tona voća i povrća, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 25%. Ovakva preduzeća su primjer dobrog preduzetništva i od ogromnog značaja za ukupan privredni razvoj, ocijenila je ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić, koja je posjetila ovu bijeljinsku fabriku. Opširnije u prilogu Slađane Radovanović.
Fabrika Sava Semberija ima široku lepezu koju čine 189 proizvoda. Zahvaljujući ulaganjima u novu opremu, kupljeno je 6 mašina koje su doprinijele bržem procesu proizvodnje i povećanju kapaciteta. Uprkos teškoćama uspjeli su da od domaćih proizvođača obezbijede dovoljne količine sirovine za preradu, kaže Stevan Filipović, direktor prehrambene industrije Sava Semberija.
Kompletne količine koje su ponuđene s područja Republike Srpske prerađujemo u finalni proizvod. Mislim da smo se oko te ideje i našli na jednoj strani i vlada i Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo poljoprivrede i ostale organizacije i institucije kao što je Privredna komora Republike Srpske i prepoznali da je to nova vrijednost koja se stvara na području Republike Srpske, izvozi u inostranstvo, a krajnja potrošnja tih sredstava je na području Republike Srpske.
Prehrambena industrija Sava doprinosi razvoju cjelokupnog privrednog ambijenta u Srpskoj, ocijenila je i ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić.
Našim zajedničkim radom, sinergijom svih nas ovdje u Republici Srpskoj, vlade, privrednika, naše privredne komore, mislim da možemo doći do dobrih rezultata, dići na još viši nivo, obezbijediti još veću količinu sirovine kako bi mogli da podignemo ovu granu proizvodnje.
Kampanja prerade voća i povrća u Bijeljinskoj Savi traje tokom cijele godine. Više od 85% proizvoda izvoze i to na 4 kontinenta. Ambiciozne planove imaju i za narednu godinu. Povećat će proizvodnju, najavljuju, za 25%.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. U Upravi za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova u Banja Luci je danas održan dan otvorenih vrata u okviru obilježavanja krsne slave MUP-a Svetog Arhangela Mihajla. Mališani iz banjalučkih vrtića i učenici osnovnih i srednjih škola imali su priliku upoznati se sa radom Policije Republike Srpske. Opširnije Darko Šavije.
Mališani iz banjalučkih vrtića na kratko su zauzeli mjesta u policijskim automobilima i na motociklima, poslije čega su sa oduševljenjem mnogi od njih rekli da žele da budu policajci. Policija je organizovala i vožnju bicikla na poligonu sa semaforima, koji su mališani savladavali uz pomoć policijskih kadeta.
Budem u Republici Srpske i jako volim tu bit, ali najviše od svega volim bit kod svoje mami.
Bi li ti volio biti policajac kako rasti?
Najzanimljivije mi je kako su psi ono trčali i jedan je tražio.
Načelnik uprave za policijsku obuku Mile Šikman rekao je da su vrata MUP-a uvijek otvorena za građane.
Istraživanja i poslednja koja su vršena govore da policija uživa vrlo visoko povjerenje među građanima i ovo je jedan od načina da zadržimo takvo povjerenje i naravno unaprijedimo, a sve sa ciljem pružanja što veće bezbjednosti lične i imovinske svim građanima u Republici Srpske.
Dio programa je radionica o pružanju pomoći licima sa invaliditetom, tokom koje kadeti prolaze obuku kako da na najbolji i najbezbjedniji način ukažu pomoć ovim licima. Portparol Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, Tanja Mandić-Đokić ističe.
Ovo je dobar primjer saradnje dvije institucije u tome da poboljšamo praksu i da Policija Republike Srpske može u svakom trenutku da odgovori na potrebe svih građana, tako i lica sa invaliditetom.
MUP Republike Srpske obilježit će svoju krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla 21. novembra.
U Banja Luci je danas promovisano više od 180 doktora medicine i stomatologije te magistara farmacije i diplomiranih medicinara zdravstvene njege. Promocija je organizovana u okviru obilježavanja 41. godine postojanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Đorđe Đukanović ove godine najbolji student Medicinskog fakulteta. Zahvaljujući visokom prosjeku 9.64, dobio je posao na fakultetu na kojem je isticao znanje.
Svojim kolegama i svim ostalim studentima na drugim fakultetima poručio bih da nastave da ulažu u sebe i da se usavršavaju. Dekan me već uključio na određene projekte koje podrazumijevaju određene edukacije u inostranstvu.
Dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, kaže da je promovisano 186 diplomaca.
Od čega 84 na studijskom programu medicine, 54 na studijskom programu farmacije, 32 na stomatologiji i 16 na zdravstvenim studijama.
Banjalučki medicinski fakultet nosilac je obrazovanja u zdravstvu u Republici Srpskoj, ali i jedan od vodećih fakulteta univerziteta u Banja Luci, posebno kada je riječ o primjeni praktičnih metoda u nastavi, smatra rektor Radoslav Gajanin.
Studijski program medicina će biti praktično u toku ove akademske godine u cijelosti prilagođen evropskim direktivama i očekujemo svakako i pokretanje studijskog programa medicine na engleskom jeziku.
Oblast zdravstva važna je za Srpsku, te će se raditi na stvaranju uslova za usavršavanje diplomaca kako bi imali stručnjake koji mogu da pomognu ili unaprijede rad našeg zdravstvenog sistema, istakao je resorni ministar Alen Šeranić i dodao.
Mi ćemo shodno potrebama kliničkog centra da podržimo svaku vrstu zapošljavanja. To praksa nije samo vezana za Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Naravno, studenti i diplomci dolaze iz drugih mjesta u Republici Srpskoj. Druge bolnice su tu da pruže podršku.
Ova visokoškolska ustanova osnovana je 17. marta 1978. godine, a prvo predavanje održano je na današnji dan 15. novembra iste godine.
Grupa čeških navijača napala je Albance u jednom lokalu u Plzenju uoči meča reprezentacije Češke i takozvanog Kosova. U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u fudbalu prenose češki mediji.
Prije toga češke pristalice su ispred hotela u kome su smješteni kosovski fudbaleri pjevali Kosovo je Srbija i Srbija Srbija. Sa sobom su nosili parole sa zastavom Srbije i poznatim natpisom Nema predaje. Jutro se oglasila i češka policija koja je saopštila da je zbog napada na kosovske navijače privedeno šestero, a uhapšeno četvoro čeških navijača.
Centralni trg Svetog Marka u Benici je poplavljen i zatvoren za turiste, a voda je ponovo preplavila prodavnice i hotele u tom italijanskom gradu. Pod vodom je 70% grada, prenose agencije.
Lokalne vlasti su saopštile da je plima dostigla 154 cm, nešto ispod očekivanja, ali da je i dalje 70% grada pod vodom, prenio je Reuters. Nivo vode će se smanjiti tokom vikenda na 110 do 120 cm, saopštio je Meteorološki zavod Venecije. Vlada Italije juče je proglasila vanredno stanje u Veneciji i dodijelila početnih 20 miliona evra za saniranje štete.
U dnevniku Radija Republike Srpske ponovo domaćim aktuelnostima. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Crkvena opština i kulturno-sportski centar u Gacku organizuju dane Patrijarha Pavla, svečanost u slavu blaženo počivšeg Patrijarha Srpskog, a sa blagoslovom episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija. Patrijarh Pavle upokojio se na današnji dan prije 10 godina. Više u prilogu Momira Milića.
Manifestacija Dani Patrijarha Pavla potekla je prošle godine iz Čačka. Već drugu godinu zaredom organizuje se osim Čačka u Patrijarhovim rodnim kućancima u Slavoniji, Nikšiću, Prizrenu i Gacku. Radomir Vučković, predsjednik Gatačke prosvjete.
Njegov put, njegov rad, njegov život, on je u stvari proveo upravo tako, posvećujući molitvi Bogu i srpskom narodu.
O Patrijarhu Pavlu na svečanoj akademiji besedio je Darko Đogo, dekan Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči. On je bio i jeste čovjek koji je u svom životu ostvario sve hrišćanske ideale odjednom, rekao je Đogo.
Bio jedno živo hodajuće evanđelje. Ima negdje kod Vaska Pope za Svetog Savu je rečeno da on ideja put se ispred njega rađa. I možemo tako nešto reći za Patrijarha Pavla.
I ove godine uručene su nagrade po konkursu o temi Patrijarh Pavle. Prvo mjesto za izradu krsta u drvetu dobio je student iz Čajniča, dok je prvu nagradu Kulturno-sportskog centra za portret Patrijarha Pavla dobio srednjoškolac iz Gacka, Blagoje Govedarica.
Pa radio sam otprilike oko 20 dana. Bilo je teško, da brao sam malo težu sliku, ali uspalo je kako treba na kraju. Patrijarh, veoma inspirativna ličnost, treba da nam bude primjer i uzor svima.
Danas se navršava i 10 godina od upokojenja Patrijarha Srpskog Pavla, koji je ustoličen 2. decembra 1990. godine u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Na tronu Patrijarha Srpskog bio je 19 godina.
U istočnom Sarajevu održava se Međunarodni filmski festival Prvi kadar. U dvorani Borik u Banja Luci večeras u 20 časova nastupit će članovi Novosadskog Big Benda te hora i orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, ujedinjeni oko projekta Rock Opera, pripremila Radmila Karanović.
U takmičarskom dijelu 13. Međunarodnog filmskog festivala Prvi kadar danas će u Istočnom Sarajevu biti prikazana 4 dokumentarna filma, a u okviru pratećeg programa predviđene su projekcije najboljih animiranih filmova za djecu, kao i filmova koji su nastupili na radionicama projekcije Prvi kadar, rekla je umjetnički direktor i selektor festivala Prvi kadar Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Zatim nas očekuje jedno dok master klas predavanje profesora Dragana Elčića u okviru filmske škole Prvog kadra, kao i projekcije dokumentarnog filma Rado ide Srbinu vojnike, čiju režiju potpisuje Dragan Elčić i koji će u stvari srednjoškolcima istočnom Sarajevo otkriti ko je bio Ris Marjanović, naš prvi fotograf koji je zabilježio u stvari najznačajnija istorijska dešavanja.
Festival Prvi kadar biće zatvoren sutra u Istočnom Sarajevu sa početkom u 19 časova, kada će biti upriličena i svečana dodjela nagrada. U dvorani Borik u Banja Luci večeras jedinstven muzički događaj, rock opera koju priređuju Big Band i hor i orkestar opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Oni će izvesti 20 antologijskih muzičkih hitova rock grupa čija su imena uvrštena u enciklopedije svjetske i domaće muzičke scene 20. vijeka, rekao je Fedor Vrtačnik, dirigent ovog jedinstvenog sastava.
U Banja Luci naravno izvodimo nešto što je možda još nije predstavljeno javnosti. To će biti par kompozicija koje uvodimo sad u naš novi program.
Koncert počinje u 20 časova.
Srbija je dobila organizaciju kvalifikacionih turnira za olimpijske igre, košarkaše i košarkašice. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Asvel u Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Srbija će biti domaćin kvalifikacionog turnira za olimpijske igre u Tokiju i za košarkaši i za košarkašice. Ovo je saopštila Svjetska košarkaška federacija saopštenjem objavljenim na zvaničnoj internet stranici. Preostale kvalifikacione turnire će organizovati Kanada, Hrvatska i Litvanija u muškoj, odnosno Belgija, Kina i Francuska u ženskoj konkurenciji. Kvalifikacije za košarkaše biće održane u junu naredne godine, a za košarkašice u februaru. Sastavi grupa biće poznati 27. novembra i svake od četiri grupe u muškoj konkurenciji do Tokija će stići samo pobjednici, dok će ženskoj konkurenciji svake grupe po tri ekipe otići na igre. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Asvel iz Liona od 19 časova u susretu osmog kola Evrolige. Kapiten ekipe Crvene zvezde Branko Lazić.
Znamo da igraju brzo, da su atletska ekipa i pokušat ćemo da ih zaustavimo u tome i da nametnemo naš ritam igre koji će, nadam se, doneti taj rezultat na kraju utakmice.
Zvezda je do sada zabilježila 2 pobjede i 5 poraza i nalazi se na 13. mjestu. Francuski sastav sa 4 pobjede i 3 poraza na 9. poziciji na tabeli. Fudbalska reprezentacija BiH dočekat će večeras Italiju u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Početak susreta u Zenici zakazan je za 20 časova i 45 minuta. Ekipa BiH ima 5 bodova manje od Finske, koja je na drugoj poziciji 2 kola prije kraja takmičenja i samo teoretske šanse da se plasira na šampionat Evrope. Ukoliko u tome ne uspije, sastav BiH imaće novu šansu u martu u baražu Lige nacija.
Danas je uz promjenljivu oblačnost bilo i sunčanih perioda, krajem dana moguća kiša u Hercegovini. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 13 časova iznose Čemerno 9, Gacko Kalinovi Knevesinje Foča, Han Pjesak 10, Banja Luka Sokolac 11, Mrakovica Novi Grad Prijedor Rudo Srbac 12, Višegrad Drinić 14, Bileća Doboj Mrkonjić Grad 15, Bijeljina Zvornik Trebinje Šipovo 16, Ribnik 17 kao i Srebrenica. Kasno poslapodne se očekuje slabija kiša u nižoj Hercegovini. Sutra u Srpskoj u jutarnjim časovima umereno do potpuno oblačno i suvo, na krajnjem severozapadu i zapadu će biti uslova za slabu kišu, po kotlinama i oko reka sa sumaglicom i magom. Tokom dana promenjivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, dok će na jugu posle podne biti uslova za kišu. Vetar slab do umeren, pretežno južni. U Hercegovini i na istoku zemlje umeren do jak, lokalno i olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na planinama oko 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 19, na planinama oko 10 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, želimo vam prijatan predstojeći vikend, a na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Odnosi na nivou BiH narušeni zbog priče o ANP-u. Trebalo je prvo formirati savjet ministara, ocijenio Milorad Dodik, nakon sastanka sa Draganom Čovićem u Mostaru.
SNSD predložio svoje članove u parlamentarne komisije predstavničkog doma BiH.
U policijskoj akciji Merlin 2 razbijena grupa koja je trgovala narkoticima, uhapšeno 8 lica s područja Gradiške, Banja Luke i Prijedora.
Zavod za sudsku medicinu obavio identifikaciju posmrtnih ostataka 8 lica iz spomen kosturnice u Nevesinju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.